Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumiluvussa 14, sen ensimmäisessä 6. jakeessa ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei? He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Päivän evankeliumi kuuluu niiden evankeliumikertomusten joukkoon, joissa Jeesuksen ja fariseusten huonot välit tulevat kirkkaasti esiin. Evankeliumeissa juuri fariseukset näyttäytyvät Jeesuksen päävastustajina. Tätä taustaa vasten voi tulla yllätyksenä, että juuri fariseukset olivat juutalaisista ryhmistä kaikkein lähimpänä Jeesusta, Jeesuksen opetusta. Molemmille kirjoitukset, eli vanhan testamentin tekstit, oikein laajasti ymmärrettynä, olivat ytimessä. Molemmat lukivat, tutkivat ja selittivät kansalle Jumalan sanaa. Se tarjosi heille vahvan yhteisen pohjan. Tämä ei suinkaan ollut yleistä kaikkien juutalaisryhmien keskuudessa. Juutalaisten toinen pääpuolue, pappisvetoinen saddukeukset, oli enemmän kiinnostunut Jerusalemin temppelistä ja sen uhritoimituksista ja veljeilystä kreikkalais-roomalaisten miehittäjien kanssa. Jeesus ja fariseukset olivat kiinnostuneita tavallisesta kansasta ja heidän uskostaan. Niin Jeesus kuin fariseuksetkin puhuivat ylösnousemuksesta, taivaan valtakunnasta, kun taas saddukeukset eivät ylipäänsä uskoneet kuolemanjälkeiseen elämään. Kovin tämän puolesta oli monien muidenkin juutalaisryhmien usko. Selootit, eli kiivailijat, tikarimiehineen, olivat enemmän kiinnostuneita Daavidin kuin Jumalan valtakunnasta. He olivat itsenäisyystaistelijoita, jopa terroristeja, joille Israelin valtiollinen vapaus ja kapina roomalaisia miehittäjiä vastaan oli siellä uskon ytimessä. Essealaiset puolestaan olivat outoja lopun ajallisia eristäytyjiä. Tämän yhteneväisyyden Jeesuksen ja fariseusten välillä tunnistivat ulkopuolisetkin. Niinpä Jeesusta puhuteltiin johtavien fariseusten kunnianimellä rabbi, opettaja. No kuinka ihmeessä kävi sitten niin, että Jeesuksen kanssa niin monissa asioissa samankaltainen joukko päätyi hänen päävastustajakseen? Päivän evankeliumissa tapaamme Jeesuksen jonkun fariseusten johtomiehen kotona aterialla. Hän oli siellä tietenkin kutsuttuna jonkinlaisena juhlavieraana fariseusten pidoissa. Mutta sitten päivän evankeliumi kertoo, että kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Jeesus oli siis jonkinlaisen kumman silmälläpidon alainen. Häntä vahdittiin, eikä varmaankaan mitenkään hyvällä. No ei Jeesuskaan mikään tavallinen vieras ollut. Oikeastaan kaikkina aikoina päivälliskutsuihin kuuluu tietynlainen kohteliaisuus, semmoinen kohteliaisuuskoodi isäntävään ja vieraiden välillä. Ruuasta kuuluu kiittää, silloinkin kun se ei itselle ehkä olisi niin hyvin maistunutkaan. Isäntäväkeä ja heidän kotiaan pitää arvostaa. Ja isäntien puolestaan tulee osoittaa kiinnostusta vieraitaan kohtaan. Vieraiden pitää malttaa odottaa, että isäntäväki tekee aloitteen. Ja vieraita tulee kutsua ystävällisyydestä vilpittömin mielin, ei pahat mielessä. No nämä periaatteet eivät oikein päteneet silloin, kun Jeesus kävi vieraisilla fariseusten luona. Aika usein isännillä oli pahat mielessä. He halusivat kerätä raskauttavaa aineistoa, jolla sitten syyttää Jeesusta myöhemmin. Ja näin tapahtuikin. Eli vieraalle oli viritetty ansa, mikä ei oikein sovi hyviin käytöstapoihin. Ei kyllä sopinut tuolloinkaan. No ei Jeesuskaan sitten ollut mikään mallivieras. Sen tiedämme evankeliumeista. Hän saattoi moittia isäntäväkeä hyvinkin suorasukaisesti tai saattoi raahata kadulta jonkun epämääräisen tyypin pilaamaan arvokkaan juhlatilaisuuden. Tässä Luukkaan evankeliumin 14. luvussa hän ensin tässä päivän evankeliumissa toimii tavalla, joka loukkaa isäntäväkeä ja heidän arvojaan, eikä jatko sitten päivän evankeliumin jälkeen ole yhtään sen parempi. Jeesus ryhtyy mestarina opettamaan ja nuhtelemaan arvovieraita, sitten nolaa isäntäväen pöyristyttävillä neuvoilla ja lopuksi antaa koko porukan ymmärtää, että he ovat hyljeksineet Jumalaa ja jäävät Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Jeesus tosiaan tietää, miten juhlat saa pilattua. No mikä sitten johti Jeesuksen ja fariseusten välirikkoon, jos heillä niin paljon oli yhteistä molemmille Jumalan tahto suunnattoman tärkeänä asiana? Ja juutalaisesta kansasta erityisesti fariseukset nostivat Raamatun, Vanhan testamentin ja Jumalan tahdon ihmiselämän keskiöön. He oikein kiivailivat Jumalan tahdon täydellisen noudattamisen puolesta. Siitä on kysymys myös päivän evankeliumissa. Lepopäivänä ei tule tehdä työtä. Onhan Jumala Mooseksen kirjoissa määrännyt. Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta 7. päivä on sapatti, lepopäivä, pyhä kokouspäivä. Silloin te ette saa tehdä mitään työtä, sillä sen päivän tulee olla Herran sapatti, missä sitten asuttekin. 3. Mooseksen kirja, luku 23 ja 3. Ja jälleen, koska käytännössä melkein kaikki inhimillinen toiminta on jonkun ihmisen työtä, oli fariseukselle kaikki kokkaamisesta pidempään kävelyyn asti kiellettyä sapattina. Jottei vahingossakaan Jumalan käsky tulisi rikotuksi. Ja parantaminen on lääkärin työtä. Siksi sitä ei sovi sapattina harjoittaa. Fariseukset siis taistelivat tehdäkseen kaiken Jumalan tahdon mukaan ilman poikkeusta. Ja he toimivat niin, ettei kukaan muukaan voisi rikkoa Jumalan käskyjä vastaan. Jumalan tahto ei ollut heille taakka, vaan ilon ja ylpeyden aihe. Eikä kiivaus Jumalan lain puolesta ole aina lainkaan paha asia. Sitä saisi meidänkin ajassamme olla pikkasen enemmän. Ja silti fariseukset menivät kaikessa innossaan harhaan. He erehtyivät rakastumaan omaan erinomaisuuteensa ja hakemaan mittarit ihan väärästä paikasta. He eivät verranneet itseään Jumalan täydellisyyttä vaativaan pyhyyteen, vaan naapureihinsa ja kanssaihmisiinsä. Tavallisen perusjuutalaisen he mennen tulle voittivat hurskaudessa. Siitä ei liene mitään epäselvyyttä. Mutta Jumalan täydellisen pyhyyden vaatimusta he eivät todellakaan kyenneet täyttämään. Kaukana siitä. Jumalan edessä innokkainkin fariseus osoittautuu aina läpensä syntiseksi. Ja oman synnin ja syyllisyyden näkeminen on niin mahdottoman vaikeaa, jos olet parasta A-ryhmää ja myös tiedät sen. Jeesukselle ei ihmisen paras näytä koskaan riittävän. Ollaksesi hyvä, sinun on oltava myös sisäisesti puhdas. Motiivien on oltava oikeita, ajatusten ja tekojen yhtä. Ja tämä osoittautuu aivan jokaiselle kuulijalle liian kovaksi vaatimukseksi. Näin Jeesus ohjaa meidät näkemään, mitä synti todella pohjimmiltaan on. Synti ei ole pelkkiä yksittäisiä Jumalan käskyn vastaisia tekoja. Se on paljon, paljon enemmän ja pahempaa. Syvimmässä merkityksessään synti on sydämen luopumista, sydämen kapinaa elävää Jumalaa vastaan. Luonnostaan ihminen aina etsii omaa hyväänsä, omaa kunniaansa. Jokainen ihminen osoittautuu viime kädessä Jumalasta pois kääntyneeksi ja syntiseksi. Viimeistään kun mallikansalaisten toiminnan vaikuttimia ruvetaan kyselemään, he osoittautuvat yhtä syyllisiksi kuin kaikki muutkin ihmiset. No pitääkö niitä vaikuttimia sitten ruveta tonkimaan? Jos Jumala on määrännyt, että pyhänä istutaan kädet sylissä, niin väliäkö motiiveista? Fariseukset varmaan ajattelivat juuri niin. Meille kuitenkin ylin lainopettaja on Jeesus. Ja Jeesukselle vaikuttimilla on aina väliä. Jeesus osoitti niin teoillaan kuin opetuksellaankin, että hänen taivaallinen tulkintansa kolmannesta käskystä on aivan jotain muuta kuin fariseusten pykälälähtöinen lain tulkinta. Ja tämä näkyy todella hyvin päivän evankeliumista. Fariseukset tiesivät Jeesuksen parantavan sapattina ja poikkeavan muutenkin heidän lain tulkinnastaan. Ajattelen, että hänet varmaan juuri siksi oli kutsuttu aterialle, että saataisiin niitä todisteita hänen lain rikkomisestaan. He varmasti oikein toivoivat Jeesuksen rikkovan omaa lain tulkintaansa vastaan. Ja siihen viittaa sekin, että eivät he vastanneet Jeesukselle, kun Jeesus suoraan kysyi heiltä, saako lepopäivänä parantaa. He olivat aivan hiljaa. Eikä heidän toiveensa jäänyt turhaksi. Jeesus paransi paikalle tulleen vesipöhöä sairastavan miehen. Vesipöhä tarkoittaa nesteen kertymistä kudoksiin ja se on vaiva, jota on nykyisinkin ja sille voi olla monia eri syitä. Mietin vähän sitäkin, että mahtoiko tämä mies tulla paikalle ihan sattuman kaupalla vai voisiko olla niin, että kyseessä oli tosiaan pitkälle viety fariseusten Jeesukselle virittämä ansa. Mies itse varmasti haki ihan vilpittömästi apua ikävään vaivaansa. Mutta voihan olla, että fariseukset olivat antaneet vinkkiä, mistä Jeesus oli löydettävissä ja milloin. Sopivasti luotettavien todistajien parven keskeltä. Evankeliumista tiedämme, että Jeesukselle kyllä viritettiin sen kaltaisia ansoja. Ja jos kyse oli ansasta, niin Jeesus marssi tietoisesti ja silmät avoinna suoraan ansaan. Hän varmasti oikein halusi, että asia nähdään. Kysymys ei ollut pelkästä parantamisihmeestä. Parantamalla sapattina Jeesus opetti, mitä on oikea pyhäpäivän vietto. Jeesuksen lepopäivää koskevan opetuksen ydin on hänen sanoissaan Markuksen evankeliumissa, sen toisessa luvussa. Jeesus sanoo fariseuksille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Jeesuksen antama iso kuva on, että Jumalan laki on ihmisen käyttöohjeet ja sellaisena ihmisen hyväksi tarkoitettuja. Jumalan käskyjen tehtävänä ei ole pisteiden keruu Jumalan edessä. Jumalan käskyt suojelevat ihmistä ja elämää. Ja vielä käskyjen tehtävänä on suojella ihmisen jumalasuhdetta. Ja on myönnettävä, että näin ajateltuna monikin asia muuttui. Juutalaisten lain käskyistä valtava osa liittyi juutalaiseen Jumalan palvelukseen ja uhrimenoihin. Jeesus kumosi koko tämän kultillisen lain, tai oikeastaan ei hän sitä kumonnut, vaan hän täytti lain. Vanhat uhrilait ja puhtaussäädökset poistuivat, kun Jeesus ristillä antoi täydellisen uhriinsa. Uhrin, joka tekee kaikki muut uhrit tarpeettomiksi. Hebrealaiskirjeestä luemme. Laissa siis on vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta, ei sen varsinaista ilmentymää. Vaikka lain määräämät uhrit toistetaan vuodesta vuoteen, laki ei ikinä pysty tekemään pysyvästi täydellisiksi niitä, jotka astuvat Jumalan eteen. Muutoin uhraaminen olisi lopetettu. jos ne, jotka ottavat osaa Jumalan palvelukseen, olisivat jo kerran tulleet puhdistetuiksi, heillä ei olisi enää mitään syntejä tunnollaan. Mutta uhrit päinvastoin muistuttavat synneistä joka vuosi. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit. Tämä oli hebrealaiskirjeen 10. luvusta ja muutama jae myöhemmin sanotaan, Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle, sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Jumala siis poisti itse Jeesuksessa ison liudan aiempia määräyksiä. Ja sen merkiksi hän antoi Jerusalemin temppelin kukistua ja monien juutalaisen kansan tärkeimpien käskyjen tulla mitättömiksi. Temppeli oli ainoa paikka koko maailmassa, missä uhrit saatettiin Jumalan käskyn mukaisesti suorittaa. Ja suuri osa Mooseksen laista, uhri- ja puhtaussäädöksineen, tähtäsi juuri siihen temppelipuhtauteen ja temppeliuhreihin. Mutta sitten Jeesus antoi myös uuden tulkinnan monille laille. Näin myös lepopäivän pyhittämistä koskevalle. Sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Jeesuksen viesti on selvä. Pyhäpäivänä on aina oikein ja lupa tehdä hyvää. Vanhuksia, vangittuja ja sairaita on hyvä mennä katsomaan pitkienkin matkojen päähän. Nälkäisten ruokkiminen on oikein, vaikka pyhäpäivänä pitäisi sen vuoksi ryhtyä kokkailemaan. Ja olkoon parantaminen kuinka paljon tahansa jonkun työtä, ihmisen saa parantaa pyhäpäivänä. Aina. Ja Jeesus toimi juuri niin kuin hän opetti. Hän antoi meille esimerkin. Eivätkä fariseuksetkaan olleet johdonmukaisia säännöissään. Senkin Jeesus päivän evankeliumissa tekee selväksi. Hän sanoo, mitä te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Asioiden nostelu kaivosta on fariseusten logiikan mukaan juuri kiellettyä työn tekemistä ja ihan oikein ajateltu. Mutta auta armias, jos oma kallis kyntöhärkä putoaa kaivoon, niin kyllä kelpo fariseuskin ryhtyy kiireesti pyhätöihin ja härkä kiskotaan kaivosta. Tai jos oma rakas lapsi putoaa kaivoon, niin vielä sitäkin suuremmalla kiireellä lapsi vedetään sieltä ylös. Ja kuinka voisi muutenkaan olla? Kuka olisi niin sydämetön, että jättäisi lapsensa huutelemaan turhaan apua? Tämä on aivan selvää. Se oli aivan selvää jo silloin. Sen tiesivät myös Jeesusta paheksuvat fariseukset. Ja siksipä kukaan ei voinut vastata mitään Jeesuksen kysymykseen. Vaikeneminen kertoi Jeesuksen olevan aivan oikeassa. Vaikka Jeesus ehkä kävelikin hänelle viritettyyn ansaan, hän teki sen tietoisesti ja tilasi ja selvisi taas tästäkin tilanteesta voittajana. No entä me? Missä kulkee raja? Omat työaikani ovat epäsäännöllisiä ja usein olen myös pyhäpäivänä työssä. Niin nytkin. Usein vielä jossakin aika kaukana, Suomen toisella nurkalla. Ja sieltä jostain kotiin ajaessa täytyy käydä kaupasta hakemassa eväät ja haukata nopeasti jotakin autossa matkalla kotiin ja viettää hetken verran enemmän aikaa perheen kanssa. Ja toisaalta sitten sunnuntaisin kaupoissa käymällä ohennamme eroa lepopäivän ja arkipäivien välillä. Ja joskus kun pitkän viikonlopputyön jälkeen tulee kotiin ja jääkaappi on tyhjänä, niin ei muuta kuin kauppaa mieluummin kuin paastuamaan. Mutta silti se tuntuu jotenkin epämiellyttävältä takaraivossa. Tuntuu pahalta, jos minun valintani pakottavat jonkun toisen ihmisen pyhänä töihin, ehkä pois kirkosta ja oman perheensä luota. Ja sitten taas, jos ajatellaan tilannetta, missä on tulossa monen sadan kilometrin päästä kotiin ja autosta tyhjenee pitkällä pyhäreissulla tankki, käyn tietenkin tankkaamassa auton, maksan tankkauksen kassalla ja käyn huoltamolla syömässä, eikä tunnu missään. Tottahan matkalaisen pitää peltilehmälleen menovettä saada ja pitää omat verensokerit ylhäällä. Muuten voi väsyttää ratissa, eikä se ole turvallista itselle eikä muille tiellä liikkuville. Mutta ihan samalla tavalla se huoltamon työntekijäkin on pois kirkosta ja perheensä luota. Ja sitten hoitohenkilökunnan ja pelastustyöntekijöiden ja hengellisen työntekijöiden kohdalla homma on harvinaisen selvä. Meidän pitää olla pyhätyössä, jotta joku toinen voi pyhittää lepopäivänsä tai elää turvassa. Ja monilla vuorotyöläisillä ei ole vaihtoehtoa. Työsopimus edellyttää sunnuntaityötä. Jos et siihen suostu, et saa kyseistä työtä ja jäät kenties työttömäksi. Eli rajanveto on tavattoman vaikeaa. Entä jos lapsesi tai lapsenlapsesi on kipeänä ja kaipaa jotain hyvää syötävää ja juotavaa siinä kuumeessaan? Lähdetkö sunnuntaina kaupasta hakemaan hänelle kaivattua hyvää vai sanotko, että on autuampaa odottaa maanantaihin? Molemmilla ratkaisuilla on varmasti hyvät perusteensa. Myönnän, että itse en ole edes epäröinyt, vaan olen lähtenyt tietenkin hakemaan lapselle kaikkea, mikä oloa helpottaa. Olkoonpa lääke tai limu tai pulla. Sabatti on ihmistä, ei ihminen sabattia varten. Ja sitten asian toinen puoli on, että meidän tulee kristittyinä edistää sitä, että sunnuntai erottuisi muista päivistä. On onnetonta, jos lepopäivä lakkaa olemasta. Ei tosin ensimmäisillä kristityillä sukupolvillakaan ollut sunnuntaivapaita Rooman valtakunnassa. Siksi pyhäaamuna kokoonnuttiin Jumalan palvelukseen jo ennen auringon nousua, koska sunnuntaina auringon noustessa ja aamun koittaessa useimpien kristittyjen piti mennä töihin. Ja silti Jumala siunasi heitä ihmeellisellä tavalla. Heillä painopiste siirtyi käskyssä päivän pyhittämiseen. Alkuperäinen kolmas käskyhän kuuluu pyhitä lepopäivä. Kun Luther selittää kolmatta käskyä, hän keskittyy koko lailla pelkästään tuohon pyhittämiseen. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy Jumalan sanaa ja sen saarnaa, vaan pidämme sen pyhänä, kuuntelemme ja opimme sitä mielellämme. Ei sanaakaan työstä pidättäytymisestä. Kolmas käsky keskittyy Lutherilla Raamattuun, sen kuulemiseen, sen oppimiseen. Ja silti ajattelen, että meidän tulee kristittyinä edistää sitä, että sunnuntai erottuisi muista päivistä. No ei sitä Lutherin aikana tietenkään kukaan ollut uhkaamassakaan. Mutta että on onnetonta, jos lepopäivä lakkaa olemasta. Jos sunnuntai ei enää ole lepopäivä, jää monilta ihmisiltä se Raamatun sana kuulematta, ehtoollinen saamatta, rukouksen lepo kokematta. Tarvitsemme lepoa, mutta tarvitsemme erityisesti pyhitettyä lepoa. Samoin pelkään, että jos sunnuntai lakkaa olemasta lepopäivä, yhä useammat perheet hajoavat. Viikonloppuina lapset ja vanhemmat voivat olla yhdessä, koska kaikilla koululaisilla ja useimmilla työssäkäyvillä viikonloppu on vapaa-aikaa. Jos puolisoilla ei ole yhteistä vapaa-aikaa, joutuu suhde koetteelle. Jos lapsilla ei ole läsnä olevia vanhempia vapaa-päivinä, seuraa siitä usein kaikenlaisia ongelmia. Tarvitsemme pyhitettyä lepoa, mutta tarvitsemme myös yhteistä lepoa. Jumalan laki on tässäkin tarkoitettu ihmisen hyväksi. Sitä tarkoittavat Jeesuksen sanat. Sabatti on ihmistä varten. Jumala tietää, millaista tekoa olemme. Kun teemme väärin, emme useinkaan ymmärrä seurauksia. Jumala kuitenkin tietää paremmin. Siksi hän on antanut lakinsa suojelemaan elämää. Myös sinun elämääsi ja minun elämääni. Sen sijaan pelastustienä laki on perinkehno. Jos joku ryhtyy noudattamaan Jumalan lakia tullakseen pyhäksi ja Jumalalle kelpaavaksi, hän saa taatusti huomata olevansa syntinen. Tai no sanotaan, että sillä tiellä on kaksi vaihtoehtoa. Joko ihminen sulkee silmänsä omilta puutteiltaan ja silloin hän muuttuu fariseukseksi, Jeesuksen viholliseksi. Tai sitten hän on rehellinen itselleen ja joutuu epätoivoon, sillä Raamattu todistaa. Roomalaiskirje 3.20. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. No on toki se kolmaskin tie. Se viitoitetaan roomalaiskirjeen 3. luvussa seuraavin sanoin. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Koska Kristus Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi. Kristuksen ristissä meillä on elämä ja taivas. Vain Kristuksen ristissä syntisellä ja langenneella on pelastus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Hiljennetään rukoukseen. Kiitos, että saamme tänäänkin jättää itsemme ja toinen toisemme sinun armahtaviin käsiisi. Sinä tunnet ja tiedät, millaista tekoa olemme. Varjele, ettei meistä tulisi fariseuksia, vaan että saisimme nähdä itsemme ja tekomme sinun valossasi, sinun kirkkaassa valossasi ja luottaa yksin sinun armoosi. Se riittää. Auta meitä oikein pyhittämään lepopäivä, ettemme väheksyisi sinun lahjaasi omaksi ja läheistämme vahingoksi. Sinun nimessäsi. Aamen.